Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Podľa predsedu Národnej rady Borisa Kolára v SIS dnes šlo o utajené stretnutie. Výstava o biskupovi Bubičovi potrvá v Košiciach do februára budúceho roka. Rakúsko ruší sprísnené kontroly na hraniciach. Pre Nemecko už nie sme rizikovou krajinou. Je sobota, 22. máj, a aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Predseda Národnej rady Boris Kolár odmieta tvrdenia, že by bolo pondelkové rokovanie najvyšších ústavných činiteľov a ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu na pôde Slovenskej informačnej služby utajené. Priestory SIS, ako tvrdí, museli použiť pre miestnosť, aby sa dokázali v takom veľkom formáte rozprávať. Zároveň potvrdil, že stretnutie inicioval premiér Eduard Heger.
Dozvedeli sme sa tam informácie presne také, aké nám aj tak pristávajú vždy na stole, keď posiela nejaké takéto informácie buď diplomatický zbor, alebo Slovenská informačná služba, alebo prípadne vojenské spravodajstvo. O takýto druh informácií išlo a tým pádom to nebolo žiadne utajené stretnutie. Si myslím, že to je absolútne na mieste, keď sú niektoré podozrenia alebo sú niektoré poznatky, aby sme vedeli spolu o tom diskutovať.
Myslí si, že táto debata bola dôležitá?
Ja dostanem nejakú zložku ako predseda vlády. Dostanem pani ministerka, ale my proste každý si to v kancelárii prečítame, ale nekomunikujeme spolu o tom. Nedebatujeme spolu o tom a ja si myslím, že to bolo dôležité, aby sme sa vedeli o tom porozprávať spolu. Tie informácie všetci dostávame zo zákona. Nikto ich nedostal iné, alebo nejaké väčšie, alebo menšie, alebo to môžem povedať, že všetci ich máme rovnaké.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá sa na stretnutí v SIS taktiež zúčastnila, nevníma nejaké ohrozenie, o ktorom by bolo potrebné osobitne diskutovať.
Podľa mňa je dobré, že sme sa stretli, povedali sme si k danej veci, ktorá nám bola predostrená, čo si o tom myslíme. Bližšie určite, ak tak imal, si myslím, že o tom komunikovať premiér.
Predseda vlády včera popoludní odmietol špekulácie, že by sa rokovanie na pôde SIS týkalo jej obvineného bývalého šéfa Vladimíra P. či iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách. Eduard Heger nevylučuje takéto pracovné stretnutia aj v budúcnosti. Aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v SIS taktiež rokovala, odmietla, že by predmetom debaty bol prípad Vladimíra P. či iné prípady, ktoré aktuálne riešia orgány činné v trestnom konaní. Opozičný smer SD chce ale iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady, na ktorej by mal premiér vysvetliť tajné stretnutie predstaviteľov štátu v SIS. Hovorí o rozklade právneho a demokratického štátu, aj o ovplyvňovaní vyšetrovania viacerých káuz. Včera o tom informoval šéf strany Robert Fico.
Budeme žiadať, aby tá schôdza bola budúci týždeň, ona musí byť do 7 dní od predloženia tohto návrhu. A budeme žiadať predsedu vlády Slovenskej republiky ako osobe, ktorá zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky, aby v utajenom režime, pozor, tak ako sa vždy rokuje o správe o činnosti Slovenskej informačnej služby, žiadne telefóny, žiadne kamery, žiadne mikrofóny, nič, aby v utajenom režime sa postavil pred poslancov Národnej rady a povedal, o čom to stretnutie bolo, pretože obavy ohľadne právneho štátu sú definitívne. Aby povedal, čo bolo záverom, čo bolo výsledkom a nech informuje aj poslancov Národnej rady, prečo také veľké obavy sú o fungovanie právneho štátu v tomto okamihu.
Na vysvetlenie stretnutia premiéra vyzýva aj mimoparlamentná strana Hlas SD.
Krátko z domova.
Prostredníctvom takmer 5700 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 190 nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 6. Za uplynulý deň tiež pribudlo 253 pozitívne testovaných antigénnymi testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 658 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 558 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 65 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 79 osôb. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je takmer 1 534 000. Za predchádzajúci deň pribudlo vyše 25 000 zaočkovaných. Najviac okresov bude od pondelka podľa COVID-automatu v rúžovej fáze. V nich budú povolené svadobné hostiny, káry, oslavy, večierky a podobné podujatia. Akcie sa však nebudú môcť uskutočniť v interiéri reštaurácií, keďže tie sú v rúžových okresoch zatvorené. Pre väčšinu okresov na Slovensku budú od pondelka platiť podľa COVID-automatu menej prísne podmienky pre návštevu galérií, múzeí, divadla, kina aj pre hromadné podujatia. V dvoch bordových okresoch, Myjave a Sobranciach, musia byť kultúrne zariadenia zatvorené a hromadné podujatia zakázané. V žltých okresoch bude v divadlách, kinách, hudobných či iných prevádzkach povolené nasedenie v interiéri maximálne 250 ľudí. Pre sedenie vonku to bude najviac 500 ľudí. Pre státie maximálne 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri. Povolená bude aj konzumácia jedla vo vnútri a najviac 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti. Od pondelka sa upravujú aj pravidlá nosenia rúšok. V prvom a druhom stupni ostražitosti, teda v žltých a oranžových okresoch, bude v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k prekrytiu horných dýchacích ciest. Okrem rúška budú môcť ľudia použiť šal alebo šatku. Predseda finančného výboru Marián Vyskupič z SAS vyzdvihuje, že novelu zákona o rozpočte treba postaviť na nových dátach, ktorých sa zohľadní lepšia pandemická situácia. Predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský z Oľano však dodáva, že v novele ide o účtovné zmeny. Mnohé výdavky sa presunuli z konca minulého roka, iné sa zase týkajú zlej situácie v januári a februári pre pandémiu nového koronavírusu. Obaja sa však zhodli na tom, že slovenskú štátnu pokladnicu čakajú lepšie časy, čo sa týka príjmovej stránky. Ex-minister práce Jan Richter však potom nerozumie, na čo je potrebné ďalších 3,4 miliardy eur a novelu rozpočtu považuje za rozvrat verejných financií. Názory si vymenili v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Špecializovaný trestný súd v Pezinku pokračuje počas dneška v rozhodovaní o návrhu na väzobné stíhanie 7 osôb, vrátane finančníka Martina K. a riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Gabriely B. Podnikateľ Attila H., ktorý je v kauze obvinený z podplácania, svoju vinu odmieta. Uviedol to jeho advokát Adrián Kucek. Prokurátor žiada väzbu pre obvinených za zločin založenia a zosnovania organizovanej skupiny či korupciu v kauze súvisiacej s SPF. Zmluvy s mobilnými odberovými miestami sa končia. Rezort zdravotníctva chce časť z nich nechať fungovať a spojiť ich tak, aby sa tam mohli vykonávať antigénové aj PCR testy. Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský počas včerajšej návštevy vakcinačného centra v Poprade s tým, že tento proces je vo vývoji.
Tú sieť sme trošku už okrasali, nejakých 116 momiek skončilo, ale chceme ju zanechať v takom nejakom stave, aby sme ju mohli potom použiť, keď by náhodou došlo do zhoršenej situácie, aby sme neboli úplne bez tohto. Ale áno, cieľom je, aby boli schopné robiť odbery aj na AG testy, aj na PCR. No budú musieť byť nové výberové konania.
V súvislosti s prihlasovaním na očkovanie sa minister ospravedlnil ľuďom, ktorí majú problémy s tým, že im neprišla druhá pozývacia SMS na vakcínu od spoločnosti AstraZeneca, alebo sa nemôžu dovolať do call center. Rezort podľa jeho slov na tom intenzívne pracuje, aby ich niekto skontaktoval a dostali termín. Nitriansky samosprávny kraj odpustí štvrťročné nájomné iba jednej z troch nemocníc, ktoré o pomoc požiadali. Nemocnice v Komárne, Topoľčanoch a Leviciach žiadali kraj o zníženie nájomného ako kompenzáciu dôsledkov pandémie. Argumentovali tým, že počas núdzového stavu a stavu hospodárskej mobilizácie boli vystavené zvýšeným nárokom na nepretržité poskytovanie služieb. Ako pripomenula riaditeľka úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Helena Psotová, museli tiež pristúpiť k vynútenej reprofilizácii oddelení pre zvýšenú hospitalizáciu pacientov.
Žiadosti o zníženie odôvodňujú snahou o zmiernenie negatívnych dopadov spôsobených mimoriadnou situáciou v čase pandémie koronavírusu v nadväznosti s vyhlásením núdzového stavu a stavu hospodárskej mobilizácie, v rámci ktorých je nemocnica ako poskytovateľ ústavnej starostlivosti vystavená zvýšeným nárokom na nepretržité poskytovanie služieb. Nemocnici boli vystavené v vynútenej reprofilizácii oddelení z dôvodov zvýšenej hospitalizácie pacientov.
Viacerí poslanci však pri rokovaní o úľavách pre nemocnice pripomenuli, že zdravotnícke zariadenia počas pandémie netrpeli výpadkami príjmov. Myslí si to aj poslanec Peter Oremus.
Myslím si, že všetky náklady, ktoré sú aj zvýšené, majú hradené aj v súvislosti so zmluvou, ktorá bola uzatvorená ohľadne veľkokapacitných centier na očkovanie s nami. Ďalej od pacientov, ďalej od zdravotných poisťovní. To znamená, ja nejako nebadám, že by boli oni ukrátení a že by mali nejaký výpadok a že by mali byť teda sanovaní a že by sme mali vychádzať v ústretí. Takže môj názor je taký, že tieto spoločnosti absolútne nepotrebujú takéto niečo, aby sme ich my nejako sanovali, niečo im odpúšťali.
Podobný názor mal aj poslanec Jozef Dvonč, podľa ktorého by pred schválením zníženia nájomného mali byť najskôr reálne vyčíslené prípadné ekonomické škody nemocníc.
Ako vlastne tieto nemocnice utrpeli? Však oni neboli odstavené, oni v podstate išli na vyšší výkon a zrejme existuje spústa dôvodov na to, aby sa im tie náklady, ktoré mali zvýšené aj pri reprofilizácii, nejakým spôsobom uhradili. Že či sa príliš neponáhlame s odpúšťaním nájomného, najprv žiadali pol roka, dávame im štvrť roka, či sa príliš neponáhlame s úhradou, či sme nemali radšej počkať a keď sa to celé vyjasní, kto čo komu zaplatí, potom možno rozhodovať o nejakej kompenzácii, pokiaľ by bola potrebná.
Nemocníc sa zastal krajský poslanec a lekár Ján Pavlík, podľa ktorého je zrejmé, že počas pandémie utrpeli aj ekonomické škody, keď museli reprofilizovať lôžka, robiť stavebné úpravy či budovať samotné vstupné časti do covidových oddelení.
Boli urobené aj stavebné úpravy, bolo treba urobiť vstupné časti do tých nových oddelení, obrovský tlak aj teda psychicky aj fyzicky na všetkých, ktorí tam pracovali. Takže ja si myslím, že tento návrh je veľmi dobrý a treba aspoň nejakým spôsobom týmto zariadeniam pomôcť aj z našej strany.
Poslanci napokon odhlasovali odpustenie štvrťročného nájomného v hodnote takmer 29 000 eur iba pre Komárňanskú nemocnicu. Nemocnice v Leviciach a v Topoľčanoch majú s Nitrianskym samosprávnym krajom uzatvorené nájomné zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa. V tomto prípade si schválenie úľav na nájomnom vyžadovalo trojpetinovú podporu poslancov, na ktorú chýbali 3 hlasy.
Cirkvi.
Výstava o biskupovi Bubičovi potrvá v Metropole Východu do februára budúceho roka. Košický biskup Žigmund Bubič bol nielen významným cirkevným hodnostárom, ale aj umelcom a donátorom. Svoje diela signoval latinským Sigismundus Bubič. Nemal akademické vzdelanie vo výtvarnom umení, no bol nesporne plodným umelcom, ktorého diela znesú porovnanie s tvorbou akademickej školy polovice 19. storočia. V tomto roku uplynulo 200 rokov od jeho narodenia a 134 rokov od jeho menovania za biskupa v Košiciach. Časť svojej zbierky umenia daroval začiatkom 20. storočia dovtedy vznikajúceho Košického múzea. Veľkú časť tohto daru prezentuje Východoslovenské múzeum v Košiciach v tieto dni na výstave pod názvom Žigmund Bubič, biskup, umelec, donátor. Výstava sa koná pod záštitou arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera a predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. Viac o výstave zistil Martin Ďurčo.
Osobnosť Bubiča je spojená nielen s dejinami Košíc, ale aj s dejinami dnešného Východoslovenského múzea. Biskup Bubič bol svojimi súčasníkmi považovaný za odborníka v oblasti histórie umenia. Ovládal niekoľko svetových jazykov a záľuba v histórii ho sprevádzala celý život. Viac už historička Katalín Haršániová.
Život Žigmunda Bubiča bol úzko spätý so šlachtickou rodinou Esterházyovcov a práve v tejto rodine bol vychovávateľom, spravoval ich bohatú knižnicu a rodinný archív a navštevoval s nimi rôzne západoeurópske krajiny. Práve v týchto krajinách získal prvé predmety do svojej zbierky.
Výstava venovaná biskupovi Bubičovi je tematicky rozdelená na 3 časti. Prvá ho približuje ako biskupa, v druhej časti ako umelca a v tretej časti ako zberateľa a milovníka umenia. Dodnes je v múzeu identifikovaných viac ako 2700 výtvarných diel, ktoré im daroval, hovorí kurátor výstavy Ivan Havlice.
No okrem týchto olejomalieb a akvarelov daroval aj obrovskú zbierku grafiky, aj artefakty. Iné predmety, hej, nejaké textilné paramenty liturgické, daroval keramiku, viedenský porcelán, fajansu, daroval nejaké artefakty z archeologických vykopávok, napríklad tu predstavujeme vzácny korpus zo 14. storočia, takisto aj kopia z doby bronzovej, nejaká keramika. To všetko sú dary, také fragmenty, ktoré získal a potom ich daroval do múzea.
Výstava, ktorá sa venuje biskupovi, umelcovi a donátorovi Žigmundovi Bubičovi, bude vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach prístupná až do februára 2022.
V predvečer Turíc sa cirkev spojila s Jeruzalémom v modlitbe za dialóg a odpustenie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Z iniciatívy katolíckych ordinárov Svätej Zeme sa dnes na tento úmysel slávila turíčna vigília o 16. hodine v kostole Svätého Štefana v Jeruzaleme. Prenos bolo možné sledovať cez vatikánske médiá prostredníctvom portálu Vatican News. Pápež František sa obrátil s prosbou na všetkých duchovných pastierov na celom svete, aby sa v predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého spolu so svojimi veriacimi pripojili k tejto modlitbe. Keď sa stretnú duchovná plodnosť učiteľov a sny študentov, neexistuje vírus, ktorý by ich mohol zastaviť. To sú slová pápeža Františka, ktoré adresoval vedeniu i študentom inštitútu Ambrozoli z mestečka Codogno v severotalianskom regióne Lombardia pri dnešnej osobitnej audiencii. Spomínané mesto je známe tým, že sa v ňom objavil vôbec prvý prípad COVID-19 v Taliansku. Opäť po roku prijal pápež František v piatok 21. mája členov francúzskeho združenia Lazare, komunitu, ktorej službou je delenie sa o svoje príbytky s bezdomovcami, prijal Svätý Otec v láskavej atmosfére súkromnej audiencie pri príležitosti 10. výročia jej vzniku. Poďakoval im za jednoduché princípy, ktoré praktizujú ako rodina: byť sám sebou, spoločne s ostatnými nachádzať radosť, cítiť sa milovaným a učiť sa láskavosti. Už vyše 6 mesiacov čaká jezuita Sten Svemi na súd vo väzení. V súčasnej situácii, keď COVID-19 naďalej premáha Indiu, aj tento jezuita ochorel s príznakmi na koronavírus. Niekoľko zamestnancov v preplnenom väzení sa údajne nakazilo touto infekciou. Obhajcovia ľudských práv vyzývajú na prepustenie otca Svemiho z väznice. Pridávajú sa k ním jezuiti z celého sveta.
Správy zo sveta.
Rakúsko zrušilo dnes sprísnené kontroly na hraniciach s Českom a Slovenskom, ktoré dočasne opätovne zaviedlo v januári vzhľadom na vysoké počty prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Pri vstupe do krajiny je však naďalej potrebné predložiť potvrdenie o negatívnom teste, zaočkovaní alebo uzdravení z covidu. Nemecko zase od zajtra vyradí viacero európskych krajín vrátane Slovenska zo svojho zoznamu rizikových oblastí v súvislosti so šírením koronavírusu. Bližšie informuje Júlia Kavecká.
Rakúske ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo nariadenie o vstupe do krajiny v súvislosti s pandémiou COVID-19. Odnes platí, že ľudia z krajín s nízkou mierou nákazy, medzi ktoré Rakúsko aktuálne zaraďuje aj Českú republiku a Slovensko, musia predložiť tzv. Doklad 3G o testovaní, zaočkovaní alebo uzdravení v prípade, ak nemôžu preukázať, že sa za posledných 10 dní zdržiavali výlučne v Rakúsku alebo vo svojej vlasti. Ak takýto doklad nemajú, musia do 24 hodín podstúpiť test na COVID. Na rozdiel od zaočkovaných a uzdravených ľudí musia testované osoby ísť na 5 dní do karantény, ktorú však môžu opustiť po novom negatívnom teste po 5 dňoch. Nemecko zase od zajtra vyradí viacero európskych krajín vrátane Slovenska zo zoznamu rizikových oblastí. Cestujúci, ktorí boli v posledných 10 dňoch v rizikovej oblasti, ale musia po vstupe do Nemecka absolvovať karanténu. Vyhnúť sa ju môžu predložením negatívneho výsledku testu, ktorý možno nahradiť aj potvrdením o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Nariadenie o povinnej karanténe platí predbežne do 30. júna.
Indická vláda nariadila sociálnym médiám, aby odstránili všetok obsah, ktorý sa zmieňuje o indickom variante koronavírusu. Argumentuje tým, že Svetová zdravotnícka organizácia nespojila žiadnu krajinu s variantom B1617. Podrobnosti má Jana Ondrejková.
Tento variant poprvý raz zistili v Indii v lani a pripisujú mu z veľkej časti ničivú vlnu pandémie COVID-19, ktorá v posledných týždňoch sužuje juhoázijské krajiny. Dostal sa aj do Británie a ďalších najmenej 43 krajín, kde sa preň zaužívalo označenie indický. Indická vláda v nariadení, ktoré včera spoločnostiam sociálnych médií zaslalo Ministerstvo informačných technológií, poukázala na citlivosť, z akou vníma obvinenia z nesprávneho postupu pri novej vlne nákazy. Vláda už minulý mesiac nariadila Twitteru a Facebooku odstrániť desiatky príspevkov kritizujúcich jej postup v kríze. WHO označila minulý týždeň variant B1617 za variant spôsobujúci celosvetové znepokojenie. Viacero krajín preto zakázalo alebo prísne obmedzilo vstup cestujúcich z Indie. Mnohí zdravotnícki experti aj vlády pritom označujú nové varianty koronavírusu podľa krajín, v ktorých sa poprvý raz objavili, čo platí o Británii, Brazílii či Juhoafrickej republike. Aj indickí vládni predstavitelia bežne používali výraz britský variant, keď sa tento zmutovaný kmeň koronavírusu začal šíriť v Indii. Indická vláda čelí kritike pri boji proti novej vlne pandémie, keď krajinu trápi nedostatok kyslíka, vakcín, nemocničných lôžok a dôležitých liekov. Dnes India hlásila ďalších 257 tisíc prípadov nákazy koronavírusom a takmer 4200 úmrtí za posledných 24 hodín. V metropole Nai Dili medzitým zastavili očkovanie ľudí vo veku do 45 rokov vzhľadom na nedostatok vakcín.
Krátko zo sveta.
Egyptskí sprostredkovatelia viedli dnes rozhovory zamerané na upevnenie izraelsko-palestínskeho prímeria, pričom Palestínčania v pásme Gazy ovládanom hnutím Hamas začali hodnotiť škody po 11 dňoch intenzívneho bombardovania svojho územia izraelskou armádou. Do Gazy smeroval z Egypta aj konvoj 130 nákladných vozidiel naložených naliehavou humanitárnou a lekárskou pomocou pre tamojších obyvateľov. OSN vyčlenila ďalších 4,5 milióna dolárov na pomoc pre pásmo Gazy po vyhlásení prímeria medzi Izraelom a islamským hnutím Hamas. Ako uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stefan Dužarik, ide o doplnok k už dávnejšie ohláseným 14 miliónom dolárov pre okupované palestínske územia. Nemecký súd zakázal demonstrácie proti pandemickým opatreniam, ktoré sa mali konať tento víkend v Berlíne. V uliciach mesta napriek tomu bude viac ako 3000 policajtov. Očakávajú sa totiž protesty súvisiace s konfliktom medzi Palestínčanmi a Izraelom aj proti vysokým nájmom. Belgické úrady pátrajú po vojakovi, ktorý ukradol zbrane a vyhrážal sa viacerým štátnym a verejným predstaviteľom. Miestna vláda už sľúbila zmenu pravidel v prístupe k zbraniam. Tie sa budú týkať najmä ozbrojených zložiek. Belgický sudca začal voči hľadanému vojakovi s podozrením na krajne pravicové názory a s prístupom k raketometom vyšetrovanie vo veci pokusu o vraždu súvisiacu s terorizmom a v nelegálnej držbe zbraní. Jeden človek zahynul a štyria ďalší utrpeli zranenia pri útoku nožom, ku ktorému došlo včera neskoro večer v holandskom Amsterdame. Polícia v noci na dnes oznámila, že nedaleko zadržala podozrivého. Hackeri ukradli údajne o približne 4,5 miliónoch pasažierov leteckej spoločnosti Air India. Ako uviedla indická štátna spoločnosť, odsudzené údaje obsahujú mená, čísla kreditných kariet aj údaje z cestovných pasov. Air India sa snaží zabezpečiť nabúrané servery v spolupráci s externými špecialistami na dátovú bezpečnosť a firmami vydávajúcimi platobné karty.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti vstúpili víťazne do 84. majstrovstiev sveta v Rige. Vo svojom úvodnom zápase A skupiny zdolali Bielorusko 5-2 a po prvom hracom dni sú na čele tabuľky. Dnes majú naši hokejisti voľno, druhý duel na šampionáte odohrajú zajtra o 11:15 proti Veľkej Británii. Bielorusi si v rovnaký deň o 15:15 zmerajú sily so Švédmi. Ruskí hokejisti vyhrali v lotyšskej Rige nad Českom 4-3. Zápas favoritov na postup za skupiny rozhodol po vyrovnanom priebehu Michail Grigorenko. Víťazný gól zaznamenal 19 sekúnd pred koncom. Hokejisti Dánska sa dnes postarali o prvé prekvapenie v A skupine na svetovom šampionáte v Rige. V severskom derby zdolali favorizované Švédsko 4-3. Kanadskí hokejisti nezvládli včerajší vstup do svetového šampionátu, keď v B skupine prehrali s Lotyšskom 0-2. Nemeckí hokejisti vyhrali na úvod 84. majstrovstiev sveta v lotyšskej Rige nad Talianskom 9-4. Nemci uspeli aj dnes vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta, keď Norov zdolali 5-1 a na konte majú už 14 strelených gólov. Úradujúci majstri sveta Fíni vstúpili víťazstvom do hokejových majstrovstiev. V dnešnom zápase B skupiny zdolali USA 2-1. 2-1. Hokejisti Ruska si pripísali už druhé víťazstvo na svetovom šampionáte, keď v dnešnom zápase A skupiny zdolali outsidera z Veľkej Británie 7-1. O 19:15 sa rozohrajú ďalšie dva zápasy, a to v A skupine si zmeria sily Česko so Švajčiarskom a v B skupine Lotyšsko s Kazachstanom. Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Zdenom Chárom sú blízko vypadnutia v prvom kole play-off NHL. V semifinálovej sérii východnej konferencie prehrávajú s Bostonom už 1-3 na zápasy potom, ako v noci na dnes podľahli Bruins na ich ľade 1-4. Chára odohral proti svojmu bývalému klubu vyše 14 minút, na brankára vyslal jednu strelu a pripísal si 3 hity. Brankár Jaroslav Halák nebol ani na striedačke Bruins. Pevne za postupom kráča Colorado. Víťaz základnej časti zdolal St. Louis aj v treťom súboji 5-1 a v sérii vedie 3-0. Slovenský hokejista Tomáš Jurčo prispel jednou asistenciou k víťazstvu Hendersonu 4-1 nad San Jose v prvom semifinálovom dueli play-off Pacifickej divízie AHL. V závere zápasu prihral spoluhráčovi Jackovi Dagenovi na gól do prázdnej bránky, ktorým spečatil výhru domácich a zároveň skompletizoval svoj hetrik. Jurčo si v stretnutí pripísal aj jeden strelecký pokus a plusový bod. Pacifická divízia je jedinou divíziou v nižšej zámorskej súťaži AHL, v ktorej sa po základnej časti hrá aj play-off. Séria sa hrá na dva víťazné zápasy, druhý je na programe zajtra. Domáci cyklista Lorenzo Fortunato z týmu Elo Cometa zvíťazil v dnešnej etape pretekov Giro d'Italia. Na vrchu Monte Zoncolan finišoval druhý Slovinec Jan Tratnik a tretí skončil ďalší Talian Alessandro Covi. Rúžový dres lídra celkového poradia si poistil Kolumbičan Ikan Bernal. Slovák Peter Sagan z týmu Bora Hansgrohe nefiguroval v popredí výsledkovej listiny. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa predstaví vo finále kvalifikácie dvojhry na antukovom turnaji ATP v talianskej Parme. Jeho semifinálový súper, Austrálčan Max Purcell, skrečoval za stavu 1-4 zo svojho pohľadu. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na majstrovstvách Európy v Budapešti nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. V rozplavbách dosiahol čas 22,49 sekundy a o 10 stotín vylepšil vlastný zápis spred 3 týždňov z amerického Clermontu. Zároveň splnil B-limit na majstrovstvá sveta i olympijský B-limit na olympijské hry 2020 v Tokiu. V silnej konkurencii to však na postup do semifinále nestačilo. Duša skončil na 28. mieste. Od účasti medzi elitnou 16-kou ho delilo 25 stotín.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Nebude to lepšie ani v nedeľu. Ten studený front sa bude vlniť. On už teraz sa vlní, to znamená, že postupuje dosť pomaly. Takže aj na nedeľu treba rátať s tým, že bude veľká oblačnosť zamračená, že aj tam sa vyskytnú zrážky, ale zase to bude tak 1-2 mm, akurát to pokazí dojem z tohto víkendu. A všetko by sa to malo potom ustáliť, upokojiť a oblačnosť zmenšiť v nedeľu tak popoludní alebo v noci, dokonca sa bude aj vyjasňovať, čo je dosť nepríjemné.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám dnes prinesieme turičnú vigíliu, priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík, káže náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editor správ Martin Šajgalík a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.